Вечерняя казка.
Привітання, мой маленький. Послухай сьогодні казку Віктора Шніпа. Давним-давно на білоруській землі було вельми шмат храмов і монастирів. І люди усе жили по законах Божих і сябравали поміж собою і допомагали один одному не тільки святи святкувати, але і гора гаравати. Радувалися сонцу, кветкам, захоплялися співами птушек, і було все у їх добре і дома, і у полі, і у лузі, і у лесі. Побач з білоруськими землями жили люди, яким завсёди було мало і своєї землі, і речок, і озер, і навіть сонця, якое святило однольково для усіх і зимой, і летом. Однойчі чужинці з огнем і мячом пайшли на білоруську землю, каб захопіць наші багатые ляси і палі, наші повноводные реки і озери, забрать у рабство наших пригожих жанчин. І хоть паўсталі супраць ворогаў усе, хто мог, але ўсё роўна гарэлі хаты бедных людзей і гарэлі палацы багатых, бо агонь ніколі не глядзеў, што ў яго на шляху. Бяда ішла па нашай зямлі, але людзі не толькі змагаліся з ворагам, але як і ў мірны час сеялі і жалі, будаваліся, кахали один одного. У одним из монастыров жил молодый монах Винцент. И был он закаханный у молоденькую пригожую, как ясная зорочка у небе, монашку Ефросинью, якая жила у соседнем монастыры. И хоть ихнее каханье было великим грехом, але яны час от часу сустракаліся у ляску, што рос на балоте. Усё здавалася, ішло до того, што праз нейкі час закаханыя пакінуць свае манастыры і вернуцца да светскага жыцця, але зімой, у час вялікага снегападу, на жаночы манастыр напалі чужынцы. Яны захапілі і падпалілі манастыр. Мала хто ўратаваўся, а хто ўратаваўся ад агню і мяча, той знайшоў сваю смерць сярод заснежаных палёў і лясоў. Ефросінні пашанцавала ўцячы ад ворагаў, і яна прыйшла ў лясок на балоце, спадзяючыся, што сюды ж прыйдзе яе закаханы. І яна прыйшла ў лясок на балоце, спадзяючыся, што сюды ж прыйдзе яе каханы. Але ён не прыйшоў. Плакала і малілася Ефросінія 3 дні 3 ночы і не заўважыла, як яе амаль усю засыпала снегам, і толькі крысо чорнага манаскага адзення, якое зачапілася за куст, віднелася з гурбы. Снег быў тёплы, як белы птушыны пух. На 4-й дзень дзяўчына ператварылася у белую курапатку з чорным хвастом. Калі ўсё ж у лясок на балоце прыйшоў Вінцэнт і пачаў клікаць сваю каханую, ён напалохаў птушку, якой стала Ефросінія. І ўзляцела белая курапатка над гурбай і сказала: «Вінцэнт, калі ты мяне кахаеш, ляці за мной!» Ператварыўся хлопец у белую курапатку і паляцеў за сваёй сяброўкай. З таго часу у ляску на балоце жывуць белыя курапаткі. А вось яшчэ казачная гісторыя Таццяны Прышчэпа «Зорачка». Аднойчы у адным невялікім зоапарку з'явілася на свет незвычайная сланяня. Колер скуры яго быў як пяшчотны ліловы пялёстак, а на спінцы радзімка у выглядзе зорачкі. Якая цудоўная малая, радасна ўсклікнула дырэктарка зоапарка. Ну што ж, назовем тебе Зорочка, бо сама природа узнагородила тебе незвычайной прыгажостью. И шел час. Зорочка подрастала и каждый день здивляла усіх вакол своими выдатными здольностями. Дорослые дети приходили на яе поглядеть, жадали з ёй сфотографоваться, вось только сама Зорочка марила зусім про іншае. «Як бы я хотела выступать на великой сцене!» — захоплена казала малая маме. «Калі подрасту, то обовязково стану зоркой, вось побачиш!» Мама гладила свое дитя по головце и мило отказывала. «Зорочка, дачушка, подрастешь, тады сама и обярэш для сябе шлях, але памятай, что у жыцці лёгка нічога не даецца». Зорачка абдымала маму, кажучы пры гэтым: «Як бы мой лёс не склаўся, я ведаю, што ты заўсёды мяне падтрымаеш, заўсёды будзеш побач». «Вядома, моя дарагая», пацвердзіла мама і адвяла вочы ў бок. Яна не хацела разбураць мары дачкі і таму не казала, што яны ў зоапарку будуць жыць заўсёды. Такая ўжо выпала доля. Зорачка падрасла і ператварылася ў прывабную сланіху. Надышоў час ажыццяўляць сваю запаветную мару, але нечакана для сябе Зорачка даведалася горкую праўду, якую не адважвалася адкрыць ёй маці. Ад роспачы праплакала ўсю ноч. «Што ж мне рабіць?» — пыталася яна ў зорак. «Няўжо мая мара не здзяйсняльная?» І раптам згадала словы маці: «Памятай, дачушка, што ў жыцці лёгка нічога не даецца». Тады Зорачка вырашыла, што не здасца і будзе ісці да сваёй мары, хоць пакуль яшчэ і не ведала як. Яна доўга ўзіралася ў зорнае неба і раптам убачыла падаючую зорку. Зорачка заплюшчыла вочы і загадала сваё самае запаветнае жаданне. Скрозь цішыню, недзе ўдалечыні, Зорачка пачула гучанне музыкі, расплюшчыла вочы і ўбачыла прыгожы шацёр. «Гэта ж цырк!» — радасна ўсклікнула яна. «Як жа я хачу трапіць туды!» Зорачка кідалася з боку ў бок і не ведала, як ёй выбрацца са сваіх засценкаў. Тым часам сланіху ўбачыла загадчыца зоапарка і, зжаліўшыся, тут жа прыняла рашэнне адпусціць Зорачку. «Будь шчаслівая!» — пажадала ўслед. «Памятай, я заўсёды разам з табой!» — прыкрычала маці сланіха. А Зорачка, мой маленькі, памахала ім на развітанне хобатам і растварылася ў цемры. Яна насамрэч стала сапраўднай зоркай цырка, і кожны марыць трапіць на цыркавое прадстаўленне, у якім выступае Зорачка. А цяпер пара класціся спаць. Добрых сноў, малыш!